Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhatangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 31 Firaun sareng saha pangeran. Dina dinten ieu urang bade neraskeun carios dina kitab anu kadua tina Toret, cariosan ngeunaan Musa sareng urang Israel di Mesir. Musa dididik di lebet istana Firaun, sagala elmu di Mesir. Nalika Musa yuswa 40 tahun, anjeuna ngihtiarkeun rek ngabebaskeun bangsana ku kakuatanana. Namun gagal, teras kudu kabur ti Mesir, salami 40 tahun, kudu nganjreg di padang gurun, tur ngangon domba mitohana. Tur akhirna anjeuna ngemut, yen pamohalan bisa ngabebaskeun bangsana nu di Mesir, ku kakuatanna sorangan, kajabi Allah anu maparin. Nalika yuswana parantos 80 tahun, Allah nepangan kamanehna di hiji gunung nungarana Sinai. Allah nepangan Musa ngalangkungan seuneu nina rungkun. Musa kaget nalika ningal yen si rungkun teu kaduruk. Sarjengna kadangu suanten Allah cumarios, kami teh Allah karuhun maneh. Allah panutan Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Musa mengpen sieuna ningal Allah. Allah nimbalan, ulah deket-deket ka dieu. Laan tarumpah, sabab anu ditincaku maneh teh tanah suci. Kami geus waspaos, yen umat kami di Mesir kacida dikaniayana. Sasambatna kupolah jelema-jelema anu ngagarawekeunana ku kami geus kadangu. Kami uninga kana kasangsaraan maranehanana. Hayu urang teraskeun, kumaha salajengna Allah mungkas cariosanana sareng ngutus Musa pikeun nyumpingan Firaun. Dina pasal 3 Allah janji baris nyerengan Musa, maparinan hikmat sareng kawasa. Namung dina pasal 4 Musa katinggalna sieun pikeun angkat. Dina pasal 4 dina kitab Kaluaran atanapi dina kitab Budalan nyarioskeun, ngawangsul deui ka Musa pangeran, nanging kumaha upami urang Israel henteu percayaeun, henteu nalih kana pisanggemeun abdi. Kumaha upami sanggemna pamohalan Gusti nemongan ka abdi. Pangeran mariksa, eta maneh nyekal naon. Sumuhun iteuk, wangsul Musa. Timbalan pangeran, alungkeun kana taneuh. Ku Musa dialungkeun, seuk jadi oray nepi ka Musa ngejat. Pangeran nimbalan ka Musa, tewak buntutna. Ku Musa ditewak, seuk jadi deui iteuk. Pangeran nimbalan, kunakeun eta pikeun ngayakinkeun urang Israel, yen maneh nyageus ditembongan ku kami pangeran Allah karuhuna, Allah Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Tapi piunjuk Musa, nun pangeran, ulah abdi anu diutus, abdi teh sanes jalmi anu pinter nyarita, boh ti kapungkur, boh saparantos Gusti sasauran ka abdi, abdi mah jalmi nu heurin kuletah, sok asa-asa. Timbalan pangeran ka anjeuna, saha anu maparin letah ka manusa? Saha anu ngersakeun manusa torek atawa pire? Saha anu ngersakeun manusa boga panenjo atawa merem? Nya kami pangeran. Bral bae ka ditu, kami anu bakal nyebutkeun pi omongan maneh. Tapi pi unjuk Musa, nun pangeran, saya nama kanusanes bae,
Pangeran jadi benduk ka Musa lajeng nimbalan. Kumaha lamun Harun dulur maneh urang Lewi tea? Kami uninga manehna ahli nyarita. Manehna ayeuna ka dieu rek manggihan maneh. Tangto atoheun papanggih jeung maneh. Caritakeun ka manehna, terangkeun naon anu kudu diomongkeun. Boh maneh boh Harun tangtu ku kami dibantuan nyarita dituduhan naon-naon anu dilampahkeun. Harun kudu jadi lalambe maneh, ngawawakilan maneh nyarita ka jalma rea. Jadi maneh ka Harun teh minangka Allah, nyebutan sakur anu kudu diomongkeun. Eta iteuk bawa pikeun di ditu paranti nembongkeun mujijat-mujijat. Sanggeus kitu Musa mulih ka Yitro mertuana sekunjukan. Putra sumeja nepangan dulur-dulur di Mesir, hoyong terang, nah hirup keneh. Ku Yitro dikarunjukan, tuluy dijurung. Sobat Musa di Midian keneh, pangeran nimbalan ka anjeuna. Gerak ka Mesir deui, sabab jelema-jelema anu ngarah pati ka maneh kabeh geus paraeh. Saparantos terang, Gusti tos ngadangu sareng merhatoskeun bangsa Israel tina kasangsaraana. Maranehna sumujud nyarembah. Dina pasal 5, Musa jeung Harun angkat marek ka Raja Mesir, tuluy arunjukan, kaula ngemban timbalan ti pangeran Allah urang Israel, kieu timbalanana. Umat kami idinan init ka gurun keusik, geusan ngayakeun pesta ngamulyakeun ka kami. Lahiran raja, saha pangeran teh, naha aing kudu nurut parentahna? Kudu ngidinan urang Israel aing? Aing teu wawuh ka pangeran, aing moal ngidinan urang Israel arindit. Ayat iluhur nyarioskeun, yen Musa nyarioskeun naon anu ku Allah dicarioskeun. Hartosna Allah nyarira anu nyarios ka Firaun. Namung, waleran Firaun, saha pangeran teh, naha aing kudu nurut kana parentahna? Kudu ngidinan urang Israel, iyang. Aing teu wawuh ka pangeran, aing moal ngidinan urang Israel init. Palawargi, Firaun sareng sadaya urang Mesir kagungan agama, tapi teu wawuheun ka Allah. Nu penting, pamikir nama maranehna ngilu agama karuhunna. Maranehna teu apaleun yen Allah aya tur hirup. Nyaeta Allah Ibrahim, Ishak sareng Yakub. Firaun jeung rahayatna ngandalkeun kana brahala-brahala, jimat-jimat sareng pamimpin agama, sanes Gusti sareng pangandikana anu langgeng. Salajengna dina pasal 6 urang aos, pangeran ngandika ka Musa, tenjokeun ku maneh rek dikumahakeun eta raja teh ku kami. Saenya-nyana ku kami rek dipaksa nepi ka manehna, kapaksa ngaluarkeun umat kami ti nagarana. Allah ngandika ka Musa dauhanana, kami teh pangeran, kami nembongan ka Ibrahim, ka Ishak jeung ka Yakub teh, sok nyebut diri kami Allah nu maha kawasa, tara mere nyaho jenengan kami nu suci, nyaeta pangeran. Jeung deui kami geus ngadamel perjanjian jeung maranehna, janji yen maranehna ku kami rek dibere tanah Kanaan, nyaeta tanah urut maranehna ngumbara. Ayeuna urang Israel tinggal rung lantaran diperbudak ku urang Mesir. Jumeritna ku kami geus kadangu. Sarta kami inget kana perjanjian. Mana bejakeun ka urang Israel, kieu kitu timbalan kami. Kami teh pangeran. Maraneku kami bakal dijahit, dibebaskeun tina siksaan urang Mesir. Kami rek metakeun panangan kami anu dijaya. Urang Mesir ku kami rek dihukum ku siksaan-siksaan anu kacida beratna. Sarta maranehna tangtu dirahayukeun ku kami. Maraneh rek dijadikeun umat kami pribadi, sarta kami bakal jadi Allah maraneh. Engke ku kami maraneh kanyahuan, lamun geus leupas tina genggeman urang Mesir, yen kami teh pangeran Allah maraneh. Maraneh ku kami rek dibawa ka tanah anu ku kami geus diikrarkeun, rek dibikeun ka Ibrahim, Ishak jeung Yakub jeung pikeun maraneh jadi tanah milik maraneh, ieu teh kami pangeran. Tapi Allah oge nyaurkeun ieu ka Musa, tapi eta raja nu ku kami rek dijeun bedegong, sina ulah daekeun ngagugu ka maneh. Najan sakumaha beratna Mesir ku kami dihukum ge eta raja moal mirose ya. Geus kitu kami bakal narajang Mesir kurupa-rupa balahi. Tidinya kami bakal mingpin umat kami budal ti eta nagara. Urang Mesir bakal nganyarahokeun yen kami teh pangeran. Lamun kami geus ngangkat panangan maranehna jeung geus ngaluarkeun urang Israel ti eta nagara. Timbalan pangeran ka Musa jeung Harun dijalankeun. Harita waktu anjeuna ngadareuheus ka raja, Yuswa Musa 80 tahun, Yuswa Harun 83 tahun. Kekeuhna hate Fir'aun, di sisi lain dianggoku Allah pikeun ngahukum Fir'aun sareng rahayatna kana naon utos salami 400 tahun dilakukeun kumaranehna ka urang Israel. Allah baris males Fir'aun ngalangkungan panangan Musa, kanggo ngabuktoskeun yen Allah Ibrahim, Isak sareng Yakub nyaeta Allah anu hirup tur sajati. Patarosanana kunaon Allah mintonkeun mujizat-mujizatna. Margi di Mesir seueur pisan brahala anu disembah salaku dewa, sareng Allah hoyong sadaya jalmi terang yen Allah Ibrahim, Isak sareng Yakub teh Allah anu tigin kana janji, ngajadikeun hiji bangsa anu bakal sumping para nabi, kitab suci, sarang juru salamet. Nalika Fir'aun nyarios aing teu wawuh ka pangeran, manehna memang nyarios bener. Manehna boga agama, tapi teu boga hubungan. Hatena poek kana beneran anu ti Allah sajati. Manehna teu paduli kana pesen nuku Allah didugikeun ngalangkungan Musa sarang Harun. Dugi ka ayeuna seueur jalmi anu nurutan kahirupan Fir'aun. Maranehna ngomongkeun Allah, tapi tetuhu kana sabdana. Nu akibatna maranehna teu wanoh ka Allah sabagian jalma tiasa wae kagungan agama, tapi teu kagungan hubungan anu intim, anu pribadi, anu sae sareng Gusti. Palawargi. Kumaha palawargi yeuh? Palawargi ngartos kana naon anu didugikeun ku para nabina? Nah, palawargi ngartos leres-leres nalungtik cariosan para nabi? Palawargi, dugi ka dieu heula ieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081333777386. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui. Good.